Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Dasturimizga xush kelibsiz. Bugungi dasturimiz albatta ona tilimiz, ya'ni o'zbek tiliga bag'ishlangan. Ishonamanki, hikoya tinglab o'zbek tiliga oid bilimingizni biroz oshirasiz degan umiddaman. Hozirgi o'zbek adabiy tilidagi til sathlari orasida leksik birliklar alohida o'rin tutadi va ularning o'ziga xos me'yoriy xususiyatlari mavjud. O'zbek tilidagi leksik frazeologik birliklarning ana shu xususiyatlari yuzasidan Mamatov ilmiy tadqiqot ishlari olib borgan va bu kuzatishlarning natijasi o'laroq doktorlik dissertatsiyasi ham himoya qilingan. Hamda hozirgi zamon o'zbek adabiy tilida leksik va frazeologik norma muammolari nomli monografiya yuzaga kelgan. Ushbu qo'llanmani yozishda ham bevosita ana shu tadqiqot natijalaridan foydalanildi. Tilshunos normalist olimlar deb yozadi u. Leksik normaning maqomini aniqlashda turlicha fikrlar aytganlar. Demak, leksik normalarga rioya qilish so'zlovchi yoki yozuvchi va tinglovchi yoki o'quvchi tomonidan o'zaro muloqotda bir-birini to'liq tushunishni taqozo qiladi. Leksik normani ta'riflashda esa adabiy tilning quyidagi belgi va mezonlarini nazarda tutmoq lozim. Birinchisi, uning og'zaki va yozma shaklda amalga oshirilishini. Ikkinchisi, territorial va ijtimoiy qo'llanish doirasini. Uchinchisi, ma'lum milliy tilning boshqa shakllari bilan adabiy til o'rtasidagi munosabatlar masalasini inobatga olish kerak. Demak, tilda asosiy birlik sanalgan so'zning lingvistik birlik sifatida aytaylik, ko'p ma'nolilik, sinonimlar va variantlar shaklida bir tushuncha doirasida ma'no anglatish va farqlash imkoniyati tilning boshqa sathlaridagina qaraganda keng ekan. Leksik me'yorlarini belgilash bir muncha qiziqarli va munozarali bo'ladi. Leksik birliklar doirasida tanlanish imkoniyatining ko'pligi uning xususiy me'yorlarining shakllanishiga ham sabab bo'lgan. Shuning uchun ham tilimizdagi dialektizm, neologizm va akatsionalizm, pleonazm va boshqa leksik birliklarning me'yoriy xususiyatlari yuzasidan mulohaza yuritish leksik me'yor to'g'risidagi tasavvurimizni shubhasiz kengaytiradi. E'tirof etish kerakki, o'zbek tilidagi ko'p shevalilik sharoitida leksik me'yorlarni belgilashning o'ziga xos qiyinchiliklari ham bor. Har bir sheva vakilida ma'lum tushunchani ifodalaydigan so'zning tabiiy ravishda o'z shevasidagi variantidan foydalanishga moyillik seziladi. Bu holatni hatto ayrim sheva vakillari bo'lgan shoir va yozuvchilar ijodida ham kuzatish mumkin. Buning ham ijobiy ham salbiy tomonlari bor albatta. Ijobiy tomoni adibning ya'ni sheva vakili bo'lgan ijodkorlarning sharofati bilan ma'lum so'z adabiy tilga kirib qolib, me'yorlashishi mumkin. Agar bu birlik ko'pchilik tomonidan qabul qilinmasa, uni endi til leksik me'yorning buzilishi deb qarashga to'g'ri keladi. Ijtimoiy muhitning tildan foydalanish jarayoniga ta'sir ko'rsatishi tabiiy bir holdir. Kishilar nutqlarda o'zlari bilib-bilmay yoki e'tiborsizlik oqibatida boshqa til elementlaridan ham foydalanadilar. Boshqa millat vakillari bilan birgalikda yashash, mehnat qilish, ta'lim olish, xullas muomala jarayonida ana shu hol yuz beradi. Ona tilimizga behurmat bo'lmaylik azizlar. Savol, istaklaringiz bo'lsa bizga maktub yo'llang. Xayr, salomat bo'ling.